Ipanameko atzoa. Ipanemako atzoa. Behin baten, ondore itzelak ekarriko leuskida zan jasoera sinistezinak ezustean harrapatu ninduan. Ara, hiru eguneko egotaldia ni aukeran neban Rio de Janeiron, ekarretako gaiak ustu bitartean. Ereti areitan oi neban lez, lehenengo egunean beharrezko erosketak ontzirako eginda gero bigarrenean portutik herri bere bila hartuta, Copacabana ondartzara jaitzi nintzen, eta hemen dikoinez Ipanema ondartzaraino. Honen atzean, La Lagoa deritzan zingira ederra datza, eta honen ertzetik eguraztuta gero, herri bere bilaren geldilekura abiatzen nintzala, ontziakoa egitearen lepo gainean zendorroat lorratzen eban atzo galtza ikusi neban. Egur zena esan handiegia, baina emakume doakabearen zat, zaman nekagarria izanik tatarrez eta arnaz estuka doian. Ustekabez, bereganako errukiak eraginda urreratu mintzakion eta aizu itaunu nautzan. Nola zoa segur sendo hori lepoan hartuta? Ai, ene jauna, erantzun ustan antzaka, atzanka. Itzasoak ondartzara jaurtiten dauan egur bila. Branka gaizoak txarte ikusten dau bere burua. Eguneroko janari landerra bera eta bilobentzat atondu ahal izateko. Zaila esan benetan, atzoaren adina igartea, leku areitan, tropikotan, emakumeen larmintzat garai aurrekoz zimeltzen dirata. Aurpegira abi begiratu ondoren, irurogei bat urteko izango zala begitan du jatan. Afrikatik lurjabeek ekarretako jopuen ondorengoa zan, Biziera Lander esan jazateko epaitua jaiotatik eta eriotza zoik amaituko zan nekealdia, bere usa ezineko patua izanik. Ustekadez, erruki handiak hartu ninduan, eta bihotz eraginari jarraituz, danatzat astuta sendorra lepo gainetik kendu neutzan, eta galtzapean jarrita. Aizu, Branka, non bizizara? Handik urrun ez egon txabolategi bat erakutsi eustan, hau zein oztala. Horra horrean ikusten duzun favela horretan. Guazen ba, neuk erango deutxut egur zentsua. Zehun horreko bedinkasine guztiak opa izaten eustazala, Brankan iralbotik ibiltzen azizan, txabolategirantz bideratzen gintzazala. Egun beretsua izanik eguzki kiskaragarriapean aldatz gora abiatu gintzazan zingiratik urruntzen gintzazala. Ibili genbiltzala, bere biloben gora berak emostazan Brankak, eten alde ugariak egiteko behartu izanik arnaza irabazteko. Noiz bat, fabelara helduta bide aldapatxuan gora joan gintzazan. Lataz, olez eta lurrez eginiko txabol areitatik zunda naskagarriak inguratzen ginduzela. Naskamutikoak erdibigitzi jolazten ziaruten oiu bizitan. Zaila zan benetan, atzoaren adina igartea. Leku areitan, tropikoetan emakumen larmintzak garai aurreko zimeltzen dirata. Aizu Branka, non bizitzara? Handik urrunez egon txabolategi baten bat erakutsi eustan, hau zein oztara. Hor aurrean ikusten duzun fabela horretan. Guazen ba, neuk erango deitzut egur zentsua. Zerun urreko bedenkazine guztiak opa izaten eustazala, Brankan iralbotik ibiltzen azizan, txabolategirantz bideratzen gintzazala. Egun berotxo izanik, eguzki kiskalgarripean aldatz gora abiatu gintzazan, zingiratik urruntzen gintzazala. Ibili genbiltzala, bere biloben gora berak emostazan Brankak. Eten aldu ugariak egiteko behartu izanik arnaza irabazteko. Nuzbait, fabelara helduta bide aldapatzuan gora joan gintzazan. Lataz, olez eta lurrez egineko txabol areitatik zundan askagarriak inguratzen gintuzela. Neskamutikoak erdi bilutsi jolasten zihar duen oiu bizitzan. Honeitadiko batzuk urreratu jakusan niri txamponak eskatuz, baina Brankak usatu ebasan makila erabiliz. Guenez besteak bai zen txatzarra zan txabola baten aurrean gelditu zan atzoa, eta giltz bat azatea edegita barrua sartu eraso ninduan. Gela zistrin aretako txoko baten zutondoa egoan, beste txoko bi zorroaka zezita ikusi zeitek esan. Logelak mugatu zantza. Erdian, aurki lokatu batzuk inguratuta mai baldarra egoan. Sartzean, planta jesarri eraso ninduan mai ondoan, eta ezkerrona amaibako bedeinkapenaz azaltzen eustala arazak kirinkatzu batetik edontzi eta pitzar bete ur atarata edontzi ur eskaini eustan. Ez neban uste handirik lekuaretan emon ekidanetan, eta eskintza alderatu neban, atzoa guaina itxuaz minduaz. Jauna arren erregutu eustan, ez apostu goizean neonek ekarretako tijuka basoko iturritik urgozo garbia, rioko uri gozoena eida, eta besterik nik emonez dakiketsudan ezkero, deru handia litzakit edango bazendu, arren jauna. Izan be, egun zarboitzu aetan, fabelarako bide aldapatzua eginda gero egarren nintzen, eta bigarrenez, arrenkatu ustanean baietz esan deutzen. Edontzia, eskintzeratkoan, ipanemako atzoak, aiztu, egin behar be, esan eban, egarre danean ez da ubarik, kalpirinako tanto batzuk botatea baino. Hau esanik, bombil batetik edari bizi horren txufusta laburra jaurti eban. Eta jarraian nire aurrean zesarrita, etxekoen gora berak emoten hasi bat asan, atzegin ez beterik nireaten begiztatzen ninduela. Izan be, tijuka basoko ura gozoa zan, eta nik edan bitartean atzoak beretarren zertzeladak emozta zan. Bai jauna inoztan nintzailunaz. Lorenzo Bilogatarik gaztena, Ipanema ondartzako Hilton ostatuan diardu honetako garbitzaietzat. Eta berak dakarkidan diruari esker zehose gehozteko gai nozu. Mutiko ernai eta maitetsua da Lorenzo. Beste bilobak ordea eskurakaitzak dira, eta egun osoan zehar eretara diardue. Nik aldakit zertan. Haini gaizoa, zehore jakengo bazen duzelako iztilu gorria jasan behar dudazan bizirik irauteko, behar esan utzaz eta erreumak lagaten nagunean, Ipanema eta Leblon ondarretara noatzu, itxasoak ertzera dakasa negur eta oesatiak batzeko, ikatza erosteko dirurik ez duguta. Sarri askotan nire Lorenzo maitiak badino estegunen baten handitzu etenean lan egin barik bizi izango nazala. Bai, inorrez Lorenzo beste maitagarria, eta ingeru horredi esker ba branka atzoak mintxo gozo eta ere zintzua eban. Eta ni hartu barik logura jarki ezina menperatzen azten ninduan, atzoak berba egin bitartean. Halako baten, lokuma batek zentsumena ezereztu eustan, nire gokoak laino lobiaren artean egan egiten ebala. Gela zuriko hori baten itxartu nintzanean, basirudian inguruko gauza guztiak bira eta bira jabilda zala. Buduko min izugarriaren artean. Minak eraginda eskuak burua eroan, eta orduan ohartu nintzen lotura bataz bilduta nebala. Minaren minez oiu bat jaurti neban, eta orduan zuiz jantziriko irudi bat aurreratu jatan, eta hitz ulerkaitzakaz esan ustan keinuakaz lagonduta geldita isilik egoteko. Noizbait eta baretzen ez nintzala ikusirik zehose redan eraso eta mina arindurik jatekoak ekarrita bere eskuz jaten emoni ustan. Gero, loaztunak hartu ninduan urrengo egune arte. Ez dut irakurlea gogait eragin gura guztitariko zehatzakaz, baina hitz laburraz hauze gertatu izan jatan. Hiru egun lehenago, goizaldean urizain baten Ipanema ondartzatik ez urrun aurkitu ninduan, burua torpegia adolez beterik. Harin baten, eri bere bilan, jozotegira eroan ninduen, eta zoin azterketa zehatza eginik buruan zartada itzela hartu izan nebala egiztatu zan. Egokia zan zaintzak harturik, nire zenetara bihurtu nintzanean, kaskateko handi bategaitik, horremen galtze osoa jasaten nebala iragarri eben jozotegiko osagileak. Zauritu esan ez gainera, dirua eta nortasuna gire oztu izan uste zan, eta ona hemen nire kinkalarria, horremen galtzeagatik nor nintzen ez mekian, eta hau argitu egikean nire nortasun agiria ostendua esan. Jaio barri baten antzera ohartzen nintzen, eta ibiltzen baita hitz egiten be barrio ikasi behar izan neban. Zorionez baina ella tasan saiak bilakatu ibilten eta hitz egiten ikastea. Nire geiz ondoa luze samar izan zanez, lengora bihurtu nintzanean polito egiten eban berba beste geizoen laguntzaz. Egun osoa lagunekin niarduan eta. Baina nire egoera bereizia korapilo askatu ezina bihurtu zan, gizotegeko agintarien zat nirekin zer eginez ekiela eta. Nongoan nintzan jakin balebe, hausia atonduko litzakean, baina niri buruz zantzurik ez. Bestaldetik ezin mengikien kalean itzi beste barik, horretarako ez nintzan hartaratu eta. Ateka honetan egoala, behin baten geizotegiko arduradunak, Mari Jaunak, bere zailerako laguntzaile bat eskatu eban, bere agintzapean ebasan lau ogipekoak nahikorik ez iralako. Jardun horretarako osagile batek aipatu ninduan, gauzak hain eta ondo ikasten ebasan eta Mario Jaunak baekian nire egoera bereiziari buruz eta bururatu jakon jardunerako gai izatekotan nire ausia atonduko litzakela. Mario Jauna begiko eta maitetsua zan eta jardun barriari buruz guztitariko argibideak emone usta zan. Honezaz gainera, kondalaritza ezti bat emon ustan nire jarduna lehenbaien ikasin nengian. Hain zuzen be, nire oharmenaren leku eskutu baten aspaldian ikasetakoak bizirik zirauen. Eta ohartu badik gaia laster menperatu neban kon Marioren poz handirako. Alan ba, diozetegian logela bat nire aukeran izan ez gainera dirua irabazten hasi nintzen. Aldiaren joanean, Mario eta biok adizkidak bilakatu gintzazan, eta jaiegun guztietan bazkaltzera dei egiten eustan etxera. Emazteak eta bo seme alabako zondo abetaldu ninduen hasiera batetik, eta bazkal ostean eguraztera joan hori gintzazan. Brasilgo lurraldea eta honen gora behera kondo ikiazan on Mariok, eta hau batik gauza askori buruz jakiten ipini ninduan. Gazterik, funai egitzen intitarren aldeko erakundean, Mato Grosso kuiaba uruburuan lan egin izan eban, eta gero Sao Paulo uri handi eta aberatzean. Nekazaritzaren lursaian, urte batzu jardun ostean Rio de Janeiroko gezotegira arduaritzat sartu zan handiki ezagun baten bitartez. Mato Grosso eta honen iparrerantz edatzen zan Randonia lurraldea ondo zagutzen ebasan. Erruki handia eutzen barruti honetako inditarrai, jasaten eben herri erailketagatik. Antoni izin aipini usten gezotegiko agintariek, eta nire hortasun agiri barrian izen hori eta saonon abizena irakurri zaitekesan. Sarri askotan, berak bizi izandako gora berak gure autu gaiak izaten zidan, gaitzesten ebasala inditarrei eginiko izugarrikeriak. Bai, Antoni, esan eroian. Nik ezagutiriko bidegabekeri itzelak egin dutxeguz inditarrei. Betidanik izan diran euren urrak ostuz eta jarkiten sana eraiez. Antzinatik eurok darabilezan biziera eta oiturai Mato Grosso eta Amazoniko oian usuetan ez dautzi euko egingura. Beste kulturarik ez dabe hartu nahi, betikoak. Jangoikoak egin ebasan lez, iraungura dabelako. Eta izan be, zuzen dagoz, baso usuak laga dabezanak atzerritaren oiturak eta legeak bere egiteko. Azkenan jopuak bilakatzen dira. Eta zergatik ez dautzo jaurlariak ezirik ipinten horredi, aleginak egiten dauz laterriak. Irauten daben inditarrei eurentzako bakarrik bidan mugatutako lurrak emonez, baina hola eta guztiz behe zaindariek ezin babez Amazonia eta Mato Grosso toki neurrigabeak behar ban lez zaindu. Baina inditarrek badabe garaite zina dan beste arerio bat, atzerritarrek eurokin ekarretako gizetasunak esaterako. Epika, gorriña edo elgorria, pintzeldea, horitasuna, gibelmina, naparreria eta abar, hau da makur, kutsugarriak. Inditarrentzat ezaguak diran gatz horren aurka aitzigorputz ezagaitik babesik gabe aurkitzen dira. Isugarria benetan, dalako batzek ekarri dautziezen egibetzak. Talde batzuk zeharu ondatu arte izan be. Etenaldi bat egin eban Mariok, gogo eta ilunetan murrilduta eta gero. Baldira inditar batzuk jarraitu eban. Betiko biziera laga egiteari uko egin dautzoenak. Eta euren barrutietan jadei jarraitzen dabe. Ahalik eta urrumen arrotzak handik gordita. Beti gerturik Baldira inditar batzuk jarraitu eban. Betiko biziera laga egiteari uko egin dautzoenak. Eta euren barrutietan jadei jarraitzen dabe. Ahalik eta urrumen arrotzak handik gordeta, beti gerturik honen erasoai jarkiteko. Badira inditar batzuk jarraitu eban, betiko biziera laga egiteari uko egin dautzenak, eta euren barrutietan jarri jarraitzen dabe, ahalik eta urrunen arrotzak handik gordeta, beti gerturik honen erasoai jarkiteko. Eta zarretan atzerretar askok bizitza galtzen dabe inditarren gezita aztamakien pean. Bildurnaz, baina enda horren etorkia diburuz. Gaur egun, zaila da inditarren kopurua hainbatzea. Lurralde handia dalako batetik eta bestetik eskutuan bizi diralako. Ona duta eten egin etxan, hauze itantzeko. Eta laterriak zergaitik ez ditu babesten arrotzen erasetatik. Zaila dalako, inditarren lurren ondoan kokaturiko abelazle eta lubinek euren jabetza gozea azetzearen mua inguruko lurzatiak ere ganatzen babes. Nola joko babe, baina inditarren euren eskubideen alde? Leku urruntzu areitan indarkeria nagusi da eta izkioz eta morroiakaz ondoen ornitua airabazle eta honetan atzerritarrek beti edo gehienetan gaina hartzen dabe. Eta inditarren egoerea areago laskitu dauan BR 374 bide zabala laster amaituko da. Bide nagusi hau Mato Grasso hasita Randoñako iparraldean dagoan Portobelloraino hedatzen da. 1400 kilometro luze izanik. Alkar bide honen inguruan laterriak eginiko lurbanaketea ustiatuz jende asko bukatu da. Inditar askoren bizimodua galtzori gorrian ipinirik. Bene-benetan bide zabal horrek kalte handia ekarriko dautze inditarrai. Atzera egin behar izan dabela ez dakit nedaino. Aixu Mario, itan du nutzan. Barruti areitako lurrak aberatzak izango dira, ezta? Gezurra baderu dibe ez dira aberatzak. Lurraren aberaztasun eta emankortasuna hiru bereizitasunetan oinarritzen da. A. Mehat gaien aberaztasunean, B. Eguraldearen zelakotasunean eta D. Landaretzaren garapenean. Mato Grasso eta Randoñako lurralde oiantzuetan, baita Amazonian be gehien bat, azpiko edo zodua mehe eta gitzi egina da, 10 cm lodi bakarrik. Eguraldea oso uritzua da, eta zugaitzak moztu egiten diranean, honein babesa galdurik urnaroek lurrari mamina kentzen dautzoe. Hau gaitik, ba esan ginke, basotarako oso gokiak diran lurrak, abelaskuntza edo lugintzarako, ez egokiak dirala. Hora eta guztiz be badira emankorrak diran barruti batzuk, 20% inguru. Zelan egiten da lur banaketea? Laterriak oso merke saltzen ditu lurrak, baita batzuk duan be. Lur saia norberaren jabetasuna bilakatua, balioko zugaitzak, kaoba, palo do Brasil, cedro, jakaranda eta abar, moztu eta saltzen dira eta enparauari zu emoten jako. Dana erreganean orduan lanabezak sartzen dira. Kakao, kafe, harto, gozoki kainabera, soia eta abar lantzeko. Urte batzuk igalorik, emankortasuna galduta lurgintza abelaskuntzak ordeztua da. Eta azkenean lurzatia ez da ezetarako gauza. Barirobe basoa sortzeko izan ezik. Edu honetan, giarduan Mariok eta biok, honen zendiarekin jaiegunetan eguraztera ginoa zenean. Brasil eta bere goraberak ondo ekia zan azan nadio, eta berangandik asko ikasi neban. Mato Grasso eta Randoñari egokie zanetan batez be. Arek esanikoek lurralde horreitarako erakarpena piztu eustan, zabaldia maite nebalako, eta rio uriburu zoragarria izan arrende nik zabalditako jareitasuna eta aize garbia irrikatzen de basan. Basan baina aldi aretan kezkatzen induen arazo larria. Askatu ezin neginkean korapilo bihurria izan be. Nor nintzan onin mentorren zergaitik aurkitzen nintzan Brasilien eta abar. Niri buruz nenkian gauza bakarra hauz esan. Gozalde baten Ipanema ondartzatik ur zaurituta aurkitu ninduela nor nintzan eta zer egiten eban uriburu handi aretan ez nekiela. Gizotegian aztertu ninduenean buru atzekaldean kaska izugarria erakusten neban eta honen ondorioz garunetako erdigune garrantzitsua iritsita oroimena galdu izan neban. Gizotegiko kiriolari nagusiaren iritziz hartutako kalteak ez leuke nahita ez betirako iraungo. Buruko gatzak gitzi ezagunak zidan eta baina bere ustez aldiaren joanean berez edo ezusteko jasoera baten bidez oroimena barriro betorri leitekit. Biartean baina 48 urteko izanik jaio barri baten antzera jokatzen eban. Oroimen galtzearek antzineko gauzak eta jasokunak ningandik ezabatu eginez gainera hitz egiteko eta irakurteko gaitasuna ezereztu izan eustan, barrio ikasi behar izan nebazala. Izan be, aurrerapen handiak egin nebazan, eta hiru hilabete barik Portugalderaz parra-parra egiten neban, baita irakurri eta idatzi be. Diruaren aldetik ez neban inongo buru austerik. Ileko saria ia soik aurrezten neban eta baina ezin egon larriak hartuta ohartzen nintzan, kaiola baten itzitako basabedearen antzera izan be. Izan behin, nire buruan zehozegarki motelaren antzera etorkidera iruditzen jatan, baina etorri baizen ez ustez itxungiten zan, iuntasunik handienean izten ninduela barriro. Gabaz, lo egin ezinik ordua amaibakoak emoten nebazan, nire buruak uko egiten eustana alperrik bilatu nahian. Noizbait nekearen nekez lo urbideak hartzen ninduela. Nire ezin egonaz mari hortu izan zan, eta zarri askotan. Baina Antoni esan eroian, zer jatotzen, zer jasoten jatzu horren urbide egoteko? Ez dakit Mario, baina nire atxoko iuntasunak mamu baten antzera jazarten nau. Lengo nire izaeretik zantziren bat baletorkit Mariok buru hartzintzen eban oldozkor. Jazarten ninduan eskutukia berak be estalketu nahi baleuan. Eta gero nire arrenkurak uzatzeko antza, lurralde aretako bereizitasunen baten barri emostan.